Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Ali ja Husu.
Joo.
Moro.
Moro.
Hei Husu.
No hei Ali.
Mitä kuuluu?
Ihan jees.
Ootko ostanut jo Soldiers of Odin huppari?
Nyt sitä voi ostaa kyllä, koska kohta löytyy pinkivärisenäkin.
Niin. Oletko odottanut sitä, että se tulee pinkkinä?
Siis oikeasti mä oon ihan yllättynyt, että miksi kukaan ei ole keksinyt aikaisemmin, että me tavara merkinoidaan muiden tällaisia, mitenkään sanoisin. Tässähän on niin kuin, nimi on sen verran tuttu, se on niin kuin maailmanlaajuinen kansainvälinen. Sehän on vientituote, jopa voi sanoa tällä hetkellä. Että miksi kukaan ei ole aikaisemmin miettinyt, että nimenomaan tätä tavara merkinoidaan ja näin tehtiin ja... Ja nyt voin sanoa, että kyllä mä voisin nostaa joku pehmolelu, jossa lukee Soldiers of Odin.
Niin nyt mun ongelma on siitä se, että kun joku tulee vastaan, jolla on Soldiers of Odin huppari pää, niin mä en tiedä kummalla puolella hän on.
En
mä voi huutaa sillä, että what up bro, jos ei olekaan mun bro. Että jos hän edustaakin nimenomaan. Mutta on ollut rankka viikko kyllä.
Ei, mutta siellä hän nimenomaan, on vähän vaikea uskoa, että semmoinen tyyppi, joka ei oikeasti tykkää meikälaisista, laittaa semmoinen niin kuin pinkki Soldiers of Odin. Niin takki. Mulla on vähän vaikea uskoa. Mä luulen, että kyllä ne näkee heti, että, tai silloin niin keskisormi pystyssä, kun se kävelee tuolla jossain. Ei keskisormi, vaan pikkusormi pystyssä siinä, kun se kävelee jossain kadulla. Ja sit sä niin kun tiedät, että hei, ei tosta ole todellakaan haitaa. Mm. Että sillä voi olla vaikka semmoinen lätsää, sillä voi olla pehmolelu mukana, vai vaikka jäätelö, tai mitä nyt tahansa. Mm. Ei ainakaan tule. Mutta sitten ne kaljupajat, sun näköiset, jolla on sitten ihan mustat kaikki. Kyllä mä luulen, että ehkä ne pelottaa vielä jonkun verran. Mutta se yksi kysymys, joka mulla nyt tulee mieleen, on se, että voivatko ne käyttää enää näitä, nyt kun joku omaa tätä nimeä?
Ainakaan ne ei voi tehdä samaa. Mä en tiedä, miten se menee. Pitää se ottaa selvää. Mutta siis se, mitä minä ymmärsin ainakin siitä asiasta, on se, että koska se on tuotemerkki, niin käytännössä sitä Soldiers of Odin, niin he eivät pysty käyttämään sitä enää. Mm. Samalla tavalla, kun nyt ne joutuu etsimään joku toisen. Mm. Tai he joutuu etsimään joku toisen. En mä tiedä. Soldiers of...
Joo, siis joku oli myös, että hän haluaisi niin kuin...
Halla-aho tai jotain.
Nimenomaan Halla-aho nimenomaan tavara merkata itselleen.
Halla-aho, ei voi käyttää. Se olisi muuten hyvä, mä olisin tässä.
Ei voi käyttää enää sitä. Mm. Mutta meillä on tulossa ihan hyvää lähetystä ja...
On, meillä on tulossa vielä parempi lähetys kuin mitä oli Suomi-Kanada-peli.
Joo, mutta miten sä muuten tänään Tanskaa?
Siis tänään itse asiassa Aki, oliko se Linnanahteen Aki oli laittanut aamulla, että jos tänään Suomi hävii Tanskalle, niin hän juoksee, oliko se niin, että hän juoksee nakuna jonkun
Mä
en tiedä, minkä takia
mitään.
Hän on päättänyt sen.
Mikä veto semmoista? Mun frendit aina, mun suomalaiset frendit tekee sitä ihan ilmaiseksi.
No kun niillä on esinahka, sitten voi, niillä ei palellu paikka.
Siitä kun syystä, joo. Mutta hei, mä odotan kovasti. En ole aikaisemmin ollut niin... Joka vuosi musta tulee enemmän lätkäfani. Mm. Ja nyt mä jopa olen alkanut vähän niin kuin oikeasti seuraa, mitä niin kuin siellä studiossa myös puhutaan. Mä oon aina seurannut pelkästään se peli. Nyt mä seuraan, mistä ne puhuisi. Mä seuraan näiden muiden joukkueiden valmentajien, minkälaisia psyykkeitä ne käyttää niiden pelaajia. Nyt tämä Tanskan tyyppi, joka niin kuin tavallaan sanoi, että hän toivoo mieluummin Suomea kuin Kanada. Hän just näin sanoi ennen kuin Kanada ja Suomi pelasi. Ja nyt mä luulen, että se toivoo toisin.
Niin.
Kun se näki, että minkälainen selkäsauna annettiin Kanadalle.
Mm. Tervetuloa messiin, Ali ja Husu.
Ali ja Husu.
Jeps, eli ei me tullaan puhumaan jääkeikosta, me ei tullaan puhumaan Soldiers of Odinista, vaan tullaan puhumaan sääntö Suomesta. Meillä on kaksi huippuvierasta studiossa ja lisäksi noin 24 silmäparia studiossa tällä hetkellä. Tää näyttää ihan porukka on hakemassa tällä hetkellä turvapaikkaa meidän studiosta ja annetaan kyllä tunnin aikana myös niillekin. Eli meillä on vieraita Pälkänen lukiosta nuoret täällä. Tervetuloa.
Make some noise.
Huutakaa nyt tai jotain. Ei tuollaisia, vaan näitä täällä.
Huutakaa, niin yksi tyyppi vähän itse huutaa yksin. Rauhoitu ystävä, siis ei täällä ketään kiinnuteta, kiitos, vaikka tämä on Ali ja Husu.
Joo, mutta hei, näiden nuorten lisäksi meillä on studiossa Jasi Geili. Hän on käsikirjoittaja täällä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiva.
Ja meillä on Mikael Jungner siis niin kova nimi kuin voi olla, että en mä halunnut keksiä sulle mitään titteleitä. Mikael Jungner on meidän lähetyksessä, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa molemmat lähetykseen. Ja ihan ensimmäinen kysymys teille molemmille. Mikä on älyttömin sääntö, mihin olette törmänneet Suomessa? Aloitetaan vaikka Mikaelista.
Älyttömin sääntö? Kyllä älyttömin sääntö oli aikoinaan pörssisalissa, että sinne ei saanut tulla hattu päässä.
Okei.
No.
Siis jos joku haluaa ostaa mun osakkeita tai haluaa myydä mulle osakkeitaan, niin mitä hemmetin väliä silloin,
mutta onko se hattu päässä? Mutta eihän eduskuntaakaan saa mennä, jos sä oot eduskunnan istunnossa,
no ei,
tai
ei
saa olla
tavallaan pörssi on kuitenkin niin kuin dynaaminen paikka, eduskunta ehkä semmoinen instituutio, jossa nyt...
Mm. Onko tuo edelleen pystyssä, tuo sääntö?
Ei, koska pörssiä käydään nykyään netissä. Nyt on ihan sama. Voi tehdä vaikka kalsareilla.
Tai vielä ilman kalsareita.
Mitäs Jasi?
On tietysti kahdenlaisia.
Ota mikrofoni vähän.
On tietysti kahdenlaisia älyttömiä sääntöjä. Semmoisia, mistä ei oikeastaan kauheasti mitään haittaa myöskään. Ja sitten sellaisia ikään kuin isoja älyttömyyksiä. Jos miettii siis isoja älyttömyyksiä, niin mun mielestä sellainen on se, että kun pääkaupunkiseudulla taitaa olla niin kuin aikamoinen asuntopula, niin uusien asuntojen rakentamista vaikeuttaa se, että pitäisi olla tietty määrä parkkipaikkoja niin kuin per 140 asuinneliöä. Mm. Ja se nyt on niin kuin mun mielestä esimerkiksi tällainen oikeasti merkittävä hölmösääntö.
Mm. Joo. Miksi tämä on niin kuin sulle yksi nimenomaan sulle? Mä olin hakemassa nyt semmoinen sääntö, joka teitä henkilökohtaisella tasolla niin kuin ärsyttää, menee teidän ihon alle.
Mä mietin tätä, niin mun elämässä, jokapäiväisessä elämässä, niin ei mua itse asiassa häiritse mitkään niin kuin erityiset säännöt kauheasti. Ei mulla tule mieleen sellaista, mikä olisi jotenkin tosi, tosi vaikeaa tai ihan kamalaa. Itse asiassa siis positiivinen esimerkki, mä soitin siis tässä yksi päivä isännöitsijälle, kun mä halusin käyttää oman rappuni pyöräkellarin sijaan toisen rapun pyöräkellarin, joka on katutasossa paljon helpompi. Mä olin ihan valmistautunut siihen, että siis vastaus on se, että eihän se käy, että mitä siitäkin tulee, jos ihmiset laittaa niin kuin minne sattuu. Mutta siinä ei ollut mitään ongelmaa.
Joo. Mm. Mitäs Mikael? Semmoinen henkilökohtainen sääntö, joka tuo tällä hetkellä mene ihon alle. Siis tietysti se, että pörssiporukka ärsyttää sua muutenkin.
Mutta sä olet yritysmaailmassa, Mikael. Kai siellä niinku yritysmaailmassa kai siellä, niinku tulee joku tällainen niinku valtion taholta sääntö, joka on niinku oikeasti.
Mun mielestä aika typerä sääntö on se, että yrityksellä pitäisi olla joku toimitusjohtaja. Koska musta tuntuu, että aika moni juttu sujuisi paljon paremmin, jos sitä ei johtaisi yhtään kukaan.
Joo, mutta onko se semmoinen niinku pakollinen sääntö tällä hetkellä, että yrityksellä...
Pitää olla. Tai joku hallituksen puheenjohtaja. Että jos on sellainen...
Hallituksen puheenjohtaja on pakollinen.
Kommuuni, jossa ei tarvitse olla kuin ne jäsenet, ilman että on sen enempää niin kuin struktuuria.
Mä olen Mikael yrittäjä kanssa. Mä en todellakaan pidä itseäni, mikä se CEO-ta mun omassa yrityksessä. Mä oon siellä vaan duunari. Ja mulla on muitakin tyyppiä, jotka niin kuin välillä työskentelevät mun kanssa.
Tasapainon vuoksi on se,
jo on ego. Taksikuski.
Ei se ole sitä vaan, Ali. Ei mä puhu nyt siitä.
Mm.
Joo. Ja nyt se sekoitti taas se juttu. Joka kerta, kun joku yrittää sanoa, aina nyt ne asiakkaat sanoo, asiakkaat.
Sanoin sulle, että sä oot taksikuski, bro.
Boulevardi, kiitos. Keskustan kautta.
Kyllä, onhan
Busuhan
sekin biisistä.
Busuhan sai Mikaelin meille vieraksi.
Onhan sekin biisistä.
Sillä, että hän heitti tuota Boulevardi.
Iso ongelma on se, että aika monessa ravintolassa, jos haluaisi, niin kuin nopeasti päästään samaan fiilikseen kuin alkuasukkaan, niin ei saa tuplapaukkuja.
Niin, et se...
se on ihan totta, joo. Itse asiassa, jos miettii niin kuin sääntö-Suomen kokonaisuutta, niin kyllä niin kuin, suurin osa Suomessa sääntelystä johtuu tai jollain tavalla on sidoksissa alkoholiin.
Mutta tästä täytyy sanoa väliin kyllä se, että mun on niin kuin vaikea samastua siihen ajatukseen, että Suomen suurimpia ongelmia olisi se, että suomalaiset ei saa juotua itseänsä riittävän kovaa känniä.
Joo, mutta Suomi on kuitenkin ainoa maa, missä sun pitää kysyä, että voinko mä juoda mun juoman tossa. Ei ole muita paikkoja maailmassa, missä sun tarvii tehdä. Tai voi olla, että jossain, mutta sul menee, niin kuin Suomessa menee sellaiset selkeät rajat, että ottamalla askeleen väärään suuntaan, Niin sä et voi juoda sitä sun juomaa.
Mm. Mutta on sit omassa päässäkin tosi tyhmiä sääntöjä. Mä en ymmärrä, minkä takia mua ärsyttää niin paljon, jos joku kirjoittaa yhdyssanat väärin.
Joo.
Siis yhdyssanasääntö on helppo. Kaikki kaikki, mitä voi kirjoittaa yhteen, kannattaa kirjoittaa yhteen.
Ja sitä paitsi...
Ihmiset ei tee näin. Niin, siis mua ärsyttää. Mä ymmärrän miksi. Kai nyt jokainen hemmetti saa kirjoittaa niin kuin itse huvittaa. Mutta...
Siis onko tämä Tommi Parkonen, joka on Iltalehdessä, tai onko Iltasanomissa Tommi
Lehdessä.
Parkonen? Iltalehdessä. Tommi Parkonen kirjoittaa somessa kaikki pienellä ja välillä ei ole mitään välilyöntiä. Siellä tulee vaan koko teksti pläjäytettynä siellä. Sitten hän on laittanut jotain sinne ja kukaan ei kiinnitä koskaan hänen huomiota, mutta Husu kun tekee pienen kielivirheen, niin Ali on se ensimmäinen, joka muistuttaa ensinnäkin, että no niin, siinäs meni, ei ole kotoutunut Suomeen, kieli ei onnistu edelleenkaan 20 vuoden jälkeen, että huonosti on asiat käynyt. Niin miksi?
Niin ja mieti, Yhdysvallan virheitä ja sitten tämä ihminen meidän keskuudessamme ajaa takseja. Onko tässä mitään laitaa?
Niin mihin tämä johtaa?
Nimenomaan. Sama juttu on myös ollut kun olen ollut siivousfirmassa esimiehenä ja siellä kovasti, kun porukka otettiin töihin, kieli painostettiin niin paljon, että sanottiin, että ne on pakko puhua suomea. Se mikä tapahtui oli se, että siinä vuonna, kun minä menin sinne 2009, noin vuoden aikana mä palkasin 13 suurimman osa pakistanilaisia, joilla ei ollut yhtään suomen kieltä. Ne teki niin hyvää duunia ja se työhaastelu meni niin, että mä kyllä haastelin heidät englanniksi, otin ne vastaukset sinne suomeksi ja työnantajalla aina kerroin, että jäbät niin kuin pystyy työskennellä 6 tunnin työpäivästä, näitäkin 3-4 tunnissa. Ne oli, meinasin kiroilla, helkkarin hyviä työntekijöitä siinä mielessä. Ja mun niin kuin tavoite tässä työssä oli todistaa tälle yritykselle sen, että ei se sille suomen kielellä niin kuin tarvitse oikeasti niin kuin ainakin näissä palvelualalla niin paljon olla, että riittää, että on jonkun verran. Mutta se vaaditaan.
Mähän siis nimestäni huolimatta olen suomenkielinen, en ruotsinkielinen, enkä juurikaan sitä ruotsia osaa.
Joo.
Ja muistan, kun joskus lukioaikana hain kesätyötä palvelualalta, johon piti osata ruotsia hyvin. Ja en osannut. Ensin viikon opiskelin ruotsia, tosiaan tästä ei tule mitään. Ja mä menin siihen haastatteluun ja avasin sanomalla, että onko se pakko osa suomi, kun tekee tämä työ? Yeah. Ja koko työhaastattelu oli suomeksi.
Yeah. Mutta se oli siis, tulee tosta mieleen, abivuonna mä voitin yhden kirjoituskilpailun ja sitten mä olin sen tiimoilta OAJissa, eli opettaja-ammattijärjestys, pitämässä jonkinlaisen puheen. Ja sitten mä siellä puhuin ihan fiiliksissä varmaan 15 minuuttia tai jotain. Ensimmäinen kommentti oli se, että sä puhut hirveän hyvin suomea. Niin varmaan, kun se on mun äidinkieli.
Nää on, joo.
Ei tullut sit muuta mieleen tästä.
Ei, mutta siis sä oot oikeasti tehnyt tällä. Tuo on mun mielestä hyvä. Meidänkin pitäisi susu tehdä tota.
Mikä?
Jos joku niinku hakee töitä, sit sä vaan meet sinne ja sit sä vaan oot silleen, että...
Hei, hän on Mikael Jungner. Hänellä on 1 miljoona euroa tilillä. Se on ihan sama, ottavatko porukka hänet töihin vai ei.
Sanoitko miljoona vai biljoona?
1 miljoonaa. Eihän nyt vielä. Nyt näitä kiristyksiä myötä hänkin on menettänyt paljon rahaa. Joten siinä mielessä ei meillä voi olla semmoinen sama asema kuin Mikael Jungner. Halo.
Kuuntelen Ali ja Husu ohjelmaa ja tänään puhutaan säätösyössä. Meillä on täällä Jasin Geili ja sitten Mikael Jungner vieraina.
Ali ja Husu. Yle Puhe.
Me panotetaan oikeasti sääntöihin, nimittäin Suomi on täynnä erinäköisiä sääntöjä. Ja vähän ehkä voitaisiin pohtia sitä, että mistä tämä sääntö on ehkä saanut alkuunsa. Ja minkälainen Suomi olisi oikeasti ilman tätä kyseistä sääntöä. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin alkoholi on varmaan yksi sellainen asia, mihin liittyy Suomessa hyvin paljon sääntöjä. Monopoli, mitä alkoholla on, totta kai on osittain niin kuin... perusteltua ja osittain siinä on paljon asioita, sitten pelkästään niin kuin anniskeluun liittyviä asioita, että sääntöjä kyllä löytyy. Mutta Mikael ja Jasin, nyt kun olette täällä, niin kertokaa, millainen Suomi olisi teidän mielestänne, että jos me saataisiin ostaa meidän janoon olutta kaupasta ihan milloin vaan?
Sääntö on tapa tehdä maailmasta hallittavaa. Kun päätetään joku sääntö, niin silloin kaikki voi luottaa, että okei, jos joku tulee oikealta, niin se saa mennä ensin. Mm-hmm. Ja tähän hyvän vastauksen antaa se, kun miettii, mikä on säännön vastakohta. Säännössä etukäteen mietitään, miten tulevassa tilanteessa tullaan toimimaan, riippumatta sen tilanteen yksityiskohdista.
Joo.
Säännön vastakohta on oman järjen käyttö, jolloin mennään kiekkopäätyä, sitten improvisoidaan. Eli jos ei ole sääntöjä, niin joka tilanteessa ihmiset käyttää sitä omaa järkeään, ja sitä kautta tulos on sitten niin kuin erilainen. Ongelma vaan on se, että se oman järjen käyttö on vähän niin kuin mikä tahansa urheilu. Mitä enemmän sitä käyttää, sitä sujuvammin se käy. Mitä vähemmän sitä käyttää, sitä vähemmän sujuvammin se käy. Ja Senpä takia sanoisin, että tämmöinen säännötön Suomi johtaisi aluksi ihan huikeeseen kaaokseen. Koska ihmiset ei ole tottunut ajattelemaan itse. Ihmiset on tottunut, että joku muu ajattelee heidän puolestaan, näin niin kuin raffisti sanottuna.
Mut mä ymmärrän osittain tuo, mitä sanot, että sääntöjä, säännön vastakohta oman järjen käyttö. Mä haastan kuitenkin sua siinä, että onko se sittenkään sen niin kuin säännön vastakohta se oman järjen käyttö, vai onko se puhtaasti sitä, että me pelätään kaaosta?
Niin, siis se on. Itse asiassa tässä ollaan samaa mieltä eri suunnista.
Mä yritin viisastella, mutta sitten...
Ei, siis sä viisastelet onnistuneet. Ihmiset pelkää kaaosta ja sen takia ne säännöt tuo ennustettavuutta. En halua olla turhan dramaattinen, mutta koko tietoisuushan on nimenomaan rakentunut meihin, jotta mä voisin ennakoida tulevaa. Se on niin sisäsyntyinen tarve, koska jos me voidaan ennakoida tulevaa, suksi luistaa paremmin. Ja nämä säännöt auttaa siinä. Ongelma on vaan se, että tällaisessa vuorovaikutusmaailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, siis on muodostunut dynaaminen systeemi, niin siellä ei ole mahdollista tuoda sitä ennustettavuutta. Ja sen takia nämä säännöt niin kuin haittaa. Ja siksi pitäisi niin kuin luopua näistä turvallisista säännöistä, mennä sinne kaoottiseen maailmaan ja harjautua käyttämään sitä omaa järkeä. Mm. Sanotaan vaikka joku jääkiekkojoukko, joka on harjoitellut tässä, että te puhuitte sitä paljon. Nehän voi tehdä niin, että kiekko päätyy ja siitä improvisoidaan, koska ne osaa sen. Mm. Mutta jos se ei osaa, niin silloin tarvitaan sääntöjä, että sinä syötät sinne ja harjoittelee näitä kuvioita ennen kuin oppii. Mm. Ihan sama juttu, että näistä säännöistä pitää niin kuin opettautua eroon. Ja tästä tulee tämä mun lempilausahdus, että Suomella on edessä ihan huikea tulevaisuus, jos me onnistutaan muuttamaan kansan luonne. Juuri tässä asiassa.
Joo, siis pakko lähteä mukana Mikaelin ajatuksiin siinä mielessä sen, että kun on jatkuva valvonta, kun on jatkuva holhousta, kun on jatkuva sellaista, että kaikkea mitä pitäisi tehdä jotenkin pitäisi olla johonkin joko kirjattu ja jos ei, niin mä voin rikkoa sitä. Niin kauan kuin meillä ei ole sitä, että me voimme käyttää sitä nimenomaan järkiä ja enemmän. Ja kaikkia, mitä niin kuin harjoitellaan ja tehdään paljon, silloin vasta ihminen kehittyy siinä myös. Eli järkin käyttö, jos olisi enemmän käytössä, jos me käytäisiin sitä enemmän, oltaisiin enemmän järkeviä ihmisiä. Siinä mielessä kyllä niin kuin yhdyn. Mutta ennen kuin mennään varsinaisiin näihin, miksi nämä on näin, niin annetaan myös niin kuin Gailille ja Jasille.
Mä mietin sitä, että itse asiassa säännöthän vapauttaa myöskin sitä järjen käyttöä sitten muihin asioihin. Mm. Kun mun ei tarvitse miettiä, miten tämä asia hoidetaan, sitä varten on luotu säännöt oletettavasti jostain hyvistä syistä. Mä voin mennä sääntöjen mukaan ja keskittää sitten omaa niin kuin rajallista ajattelukapasiteettia johonkin muuhun. Ja sitten tämä niin kuin oman järjen käyttö, niin siinä on tietysti se, että yksittäiset ihmiset on hyvin rajallisen tiedon varassa. Mä en luota siihen, että yksittäinen ihminen pystyisi aina tekemään järkeviä päätöksiä ilman sääntöjä. Mulla tuli mieleen esimerkiksi sellainen, että ajatellaan, että mä pääsisin, useinhan siis säännöissä harmittaa se, että kun ei tiedä minkä takia ne on olemassa. Mm. Niin, että jos mä pääsisin vierailemaan vaikka niin kuin ydinvoimalan valvomaan, niin mähän näkisin siellä varmaan hirveän määrän kaikkia nappeja ja vipstaakeja, mistä mä en tiedä, että minkä takia ne on siellä. Mm. En mä siltikään uskaltaisi sanoa, että no tätä me ei ainakaan tarvita, tätä nappia otetaan se pois. Siis enhän mä tiedä. Ehkä sitä tarvitaan.
Joo, mutta tässä sääntöjä pitää olla jonkin verran, jotta me vältytään siitä kaauksesta. Mutta tällä hetkellä, jos miettii tässä niin kuin Suomen tilannetta, niin mitä mieltä sä oot, Mikael? Onko meillä Suomessa aidosti liikaa sääntöjä? Siis sanotaan näin, että sitä puhutaan sääntö Suomi, tätä, säännöt estää suomalaiset tekemään näin ja näin. Niin onko me tällä hetkellä liikaa?
Mun mielestä sääntöjä sinänsä Suomessa ehkä ei ole sen enempää kuin muualla maailmassa, mutta se ongelma on se, että täällä Suomessa me noudatetaan niitä sääntöjä.
Missä mielessä se on ongelma?
Sen takia, että muualla maailmassa on paljon sääntöjä, joita ei noudateta. Mm. Ja siis Yhdysvallassa joku Google lähti selkeästi semilaittomasta tai laittomasta tilanteesta rakentamaan kaikkia näitä palveluitaan ilman tekijäoikeusjärjestöjen lupaa ja ilman rekisteriviranomaisten lupaa. Ja sitten kun tuli ne miljardit, niin Google maksoi lakimiehelle, jotka sitten sopitan kaikkea. Nyt Google on maailmanvaltias. Mm. Suomessa Google tai Facebook ei olisi ikinä päässyt etenemään, koska viranomaiset olisi puuttunut, että ei näin saa tehdä. Mm-hmm. Joku Uber, joka on 50 miljardia toimii ympäri maata, niin Suomessa poliisi jahtaa näitä kuskeja. Eli Suomessa niin kuin säännöt otetaan tosissaan. Se on niin kuin hassua, että täällä todetaan, että hei, meillä on ehkä liikaa sääntöjä, jolloin yhteiskunta ei ole niin ketterä kuin tässä ajassa pitää tehdä. Mikä on vastaus? Norminpurkutalkoot. Mm-hmm. Eli me halutaan ruveta sääntöohjatusti purkamaan sääntöjä toisilla säännöillä. Mm. Sen sijaan tehtäisiin, niin kuin kaikki muut ihmiset tekee, että ei noudateta niitä sääntöjä.
Mä mietin, että siis ehkä pitäisi perustaa sellainen virasto, jonka tehtävä on etsiä turhia normeja.
Turhia normeja.
Mutta siis mä mietin...
Niin siis mä kävelen päivittäin punaisia päin, ihan vaan pitääkseni niin kuin mieleni virkeä.
Ei kannata, hei, Mikael Lundgren, ei kannata oikeasti. Mun isä on saanut sakot punaisiin päin kävelemiseltä.
Niin, mutta se on sen arvosta.
kommentoimatta sitä, että onko se hyvä vai huono asia, että niin on, niin kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että kun ei saa ostaa kahta juomaa kerralla tai tuplaviskiä niin kuin ravintolassa, kuinka paljon tätä oikeasti noudatetaan? Mä oon elämässäni ehkä kerran törmännyt siihen, että on sanottu, että sä et voi nyt ostaa.
Siis Norjassa on ainakin silloin, kun mä oon ollut siellä, siitä on kuin 4 vuotta aikaa, mutta silloin oli oikeasti niin, että mä en esimerkiksi saanut, mä tilasin niinku kahvia ja konjakin, mutta mä en saanut sekoittaa niitä. Että siellä tuli vaan silleen, että sun pitää niinku juoda erikseen kahvia ja erikseen konjakki. Mä olisin, että tämähän on vielä niinku sekoväisempää täällä.
Mutta minkälainen urpo sä olit, että niinku nimenomaan näytin, katsokaa, kun mä sekoitan näitä kahta.
En mä ollut sillä tavalla, kahvia ja konjakista, jos juot sen erikseen vai sekoitaanko me?
Siis toi Yhdysvaltain länsirannikko, joka on tämmönen, mun mielestä on se vapaa-ajattelu paratiisi, koska sinnehän kaikki maailman viimeiset hipit pakeni 70-luvulla. Siellä on tämmöisiä hulluja innovaatioita, että siellä on esimerkiksi lentokenttä, jossa turvatarkastuksessa on aluksi sellainen lavuaari, jonne sä voit kaataa sun nesteen sieltä sun pullosta, ja sitten sen turvatarkastuksen jälkeen on hana, jossa sä voit uudestaan täyttää sen pullon. Tai toinen, San Franciscossa, parkkipirkkojen tehtävä, paitsi on niinku sakottaa, niin niiden ihan tehtävä, julkilaustu tehtävä, on etsiä vapaita parkkipaikkoja autoilijoille. Miettikää, miten itsestäänselvä juttu. Mutta siellä, niin kuin Suomessa...
Älä parkkiroi tunne, koska mä muuten sakotan, mutta tuolla olisi tommoinen niinku vapaa paikka.
Mun yksi ystävä just Facebookissa eilen päivitti, että se oli Linnanmäellä, ja sillä on niinku tytär, joka on 119,5 senttiä.
Niin.
Ja piti laitteessa olla päässyt. 120, niin se oli, että puoli senttiä puuttuu. Ja se sanoi, että tämä virkailija, sillä Linnanmäen virkailija, joka oli se laitteen valvoja, sanoit, että se innostui siitä, kun se sai kiinni lapsen, joka oli puoli senttiä liian lyhyt.
Mun on pakko siis sanoa sen verran, että mä pystyn samastumaan siihen siis henkilöön, joka on päättänyt siitä, että pääseekö se vai ei. Ja mä voin myöntää, että mä olin sanonut, että ei pääse. Ei sen takia, että musta olisi kivaa kieltää lasta pääsemästä, vaan sen takia, että mä en tiedä. Ehkä se on puolesta sentistä kiinni siihen laitteeseen. Mä en halua ottaa pienintäkään riskiä.
Onko se lapsia?
On.
Onko?
Mä en halua ottaa pienintäkään riskiä, että se lapsi putoaa mun niin kuin päätöksen takia.
Herra Jumala, siis se puolen sentin päästä niin kuin lapsi putoaa. Niin. Siis tää kuvaa hyvin tätä, että on niin kuin sääntö 120 senttiä. Sitten on se virkailija, se Linnanmäen tyyppi, joka siellä on. Ja sen koko tehtävä on niinku etsiä niitä alle 120 senttisiä. Se, aina kun se löytää, niin se on niinku voittanut. Se todennäköisesti vapaa-ajalla, kun se kävelee kaupungilla ja katsoo, että 121, 119. Se saa niinku onnistumisen elämyksiä löytäessä alle 120 senttisen. Ja sitten kun sä mietit Linnanmäkeä sitä tilannetta, niin ehkä sen virkailijan pitäisi niinku miettiä ihan eri juttuja, kuin etsiä niitä hemmetin alle 120 senttisiä. Vaan niinku miettiä, että miten tästä tehdään elämässä.
Joo, mutta sanotaan, toi on... Niin kuin mä oon jäsenin kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että se on se puoli senttiä on. Kun en mä voi ottaa sitä riskiä, jos mä olisin Linnanmäen, mä en voisi ottaa sitä riskiä. Näin niin kuin vanhempana voi hyvin olla mahdollista, että mä olisin siihen, kata silti, tiedätkö?
Niin,
se on niin kuin puolesta sentistä, mutta sä tiedät, kun tää lapsi lähtee täältä pois, niin se määrä vihaa, mitä hänellä on, ja se määrä kiukkua, mikä se on, niin se ei ole sen arvoista, että me otetaan sen riski.
Se salaisuus on se, että sillä on niin kuin turvamarginaali.
Joo.
Ja näin, että se puoli senttiä sinne tai tämä. Mutta on iloisia poikkeuksia. Siis mä teen lisenssiaattityötä julkisista palveluista ja kysyin, kirjoitetaanko se julkisten palveluiden vai palvelujen kesällä?
Kumpi tahansa käy.
Niin, sieltä tuli ihan huikea vastaus. Tämä suomen kielen joku hemmetin viraston virkailija keskellä kesän sanoi mulle, Mikael, kieli on elävä instrumentti. Käytä sitä just niin kuin huvittaa. That's it. Mun mielestä huikea vastaus.
Joo. Mutta siinä myös, jos ja kun nämä menevät turvallisuuden puolelle, niin jatkuvasti kyllä tunteiden mukana mennään tekemään näitä. Aina kun jonkun säännön ja tunteen yhdistää, se ei ole koskaan hyvä ajatus. Siis jos ja kun parkkisakottaja tulee ja antaa sulle sakon, sä oot käynyt pitkän keskustelua siitä, että olin vain 5 minuuttia tässä poistulen takaisin, niin silloin kun tämä tulee, niin niillähän on mahdollisuus silloin nimenomaan tehdä, että ne kävelee pois. Mutta on taas niitä urpoja, jotka nauttii siitä, että nimenomaan tuosta pienestä jutusta niin kuin myös. Joten on niitä olemassa ihmisiä. Mä niin kuin valitettavasti onneksi niin kuin jälleen kerran taas Mikaelin kanssa samoilla linjoilla siinä mielessä sen, että välillä niin kuin jonkun ihmisen elämää pilataan niin pienestä asiasta, että jos minä en pystyisi sanomaan mun 119,5 senttiä aikuisena ihmisen, en pysty sanoa sille, että hei, se ei minua haittaa, anna se lapsi mennä. Ja silloin ottaa sitä vastuuta. Ja nimenomaan se on vain sen yhden aikuinen vastuu, niin silloin kyllä me ollaan semmoisessa tilanteessa, että kyllä muutosta tarvitaan, asennemuutos tarvitaan. Minkälainen se tulee olemaan, me emme tiedä. Mutta kyllä muutosta tässä maassa tarvitaan.
Mietin, että siis säännöthän on tietysti mielessä ikään kuin vakuutuksia. Eihän siis vakuutuksissakaan ole lähtökohtaisesti matemaattisesti mitään järkeä. Siis mähän maksan todennäköisesti vakuutuksista enemmän kuin mitä mä tuun saamaan ikinä vakuutuskorvauksina. Mutta se pointti on siinä, että mä oon valmis menettämään pienen summan rahaa välttyäkseni katastrofaaliselta tappiolta. Mm-hmm. Eli siis säännöt usein on sellaisia, että todennäköisesti noudattamatta jättämisestä ei yksittäisessä tapauksessa seuraisi mitään kamalaa, mutta siitä mahdollisesti, kun se toistuu tuhansia tai miljoonia kertoja, niin joskus on katastrofaaliset seuraukset.
Mutta tämä ei välttämättä ole siis, mä en usko, että kukaan meidän kuulijoista myöskään kiistää sen, että säännöt on hyvä joskus olla olemassa. Mutta tässä taannoin itse asiassa muutama päivä sitten tämä on kuin Juha Parma laittoi Facebookiin tällaisen oman päivityksen, joka on itse asiassa somessa vähän ehkä levinnyt, joka poiki hyvin niin kuin vahvasti tätä meidän keskustelua tänään. Nimittäin hän kirjoittaa ihan suoraan siis Facebookiin näin. Työturvallisuuskortti, katutyökortti, ensiapukortti, valttikortti, piirturikortti, työtulokortti, tulityökortti, sähkötyökortti, nosturikortti, ammattipätevyyskortti, ajokortti ja muutama muu. Näiden lisäksi saimme vielä lompakkoomme tänään pääkaupungin katutyökortit. Katutyökortti 6 ihmiselle oli maksanut tälle yritykselle 5208 € ja yhteensä tämä kaveri oli laskenut, että kaikista näistä luvista hän oli joutunut tekemään, siis oli maksanut yritykselle 50 000 € suurin piirtein tässä 3-5 vuoden aikana. Ja nämä on ehkä just nimenomaan niitä sääntöjä, mitkä eniten niin kuin tässä tällä hetkellä niin kuin kansaa raivostuttaa, on siis tällainen asia, että sä et voi tehdä sun niin kun sä et voi tienata elantoasi ilman esimerkiksi tällaista katutyökorttia, joka on mä en edes tiennyt tällaisen olemassaolosta, kunnes tänään yritin ottamaan selvää. Eli sä et käytännössä saa niin kun pääkaupunkiseudulla tehdä kadulla töitä, ellei sulla ole tämä kortti. Ja se maksaa niin kun 5000 € 6 henkilölle tälle yritykselle.
Mutta ehkä siis Mikael entisenä kansanedustajana voi esimerkiksi kertoa sen, että mitä tälle niin kuin käytännössä voidaan tehdä. Et kun, siis toimittaja Janne Tsarev mun mielestä kirjoitti hyvin, että siis kaikkihan vastustaa turhia asioita ja kannattaa järkeviä asioita, mutta jonkun pitäisi ensin määritellä, mikä on turhaa, jotta siitä voitaisiin esimerkiksi luopua. Et mitä niin kuin esimerkiksi eduskunta voi tämän tyyppisissä asioissa tehdä vähentääkseen niin kuin ikään kuin päällekkäistäkin mahdollisesti byrokratiaa?
No jos ottaa sellaisen tylsän vaiheen tähän ja puhuu asioista niin kuin sulla, niin kuin ne teoriatasolla on. Niin joo, säännöt, se hyvä puoli on se, että ne luo ennustettavuutta ja tulee se hallinnan tunne, joka sinänsä on monelle arvokas. Se huono puoli on, että sillä on aina tämmöinen vaihtoehtoiskustannus, joka tarkoittaa sitä, että menetetään sitä yhteiskunnan dynaamisuutta. Ja nyt kiitos tämän globalisaation ja digitalisaation ja sen hurjan kierron, jossa ihmiset nykyään vuorovaikutuksessa innovaatioita syntyy, erityisesti, että yhdistellään asioita uudella tavalla ja mennään eteenpäin, niin tässä kaoottisessa maailmassa, jossa nyt ollaan, niin tämän järkevän sääntelyn ja järkevän ketteryyden raja on huikeasti siirtynyt sinne ketteryyden suuntaan, kun samaan aikaan se asetelma
mitä
Suomessa.
Mitä tarkoitat tuolla?
No sitä, että nyt tarvitaan sitä niin kuin luovutta, ketteryyttä, uusien asioiden kokeilemista, jotta nähdään, mikä toimii. Koska teoriassa ei voida enää miettiä, ei voida enää teoriassa luoda uusia esimerkiksi liiketoimintamalleja, koska maailma on niin monimutkainen, että se teoriassa ei toimi. Sen sijaan kannattaa käytännössä kokeilla, mitä tapahtuu, jos. Kaupunkipyörät on hyvä esimerkki, tuli juuri Helsinkiin, huikea menestys. Etukäteen pohtien ei ikinä olisi voitu tietää. Sitten olisi voinut niin kuin riidellä tästä ikuisuuteen, onko se hyvä vai huono juttu. Ja nyt sinne tuli yksityistä rahaa ja Alepa mainostaa ja se olisi niin kuin voinut jäädä tapahtumatta, jos olisi menty ihan niin kuin sääntöjen mukaan. Tämä ravintolapäivä, joka on tuonut huikeasti elinvoimaa, mutta etukäteen, jos olisi lähdetty sitä säätelemään, olisi mietitty hetkinen, joku saa ruokamyrkytyksiä ja niin edelleen. Ja tämä on niin kuin se ongelma, ja varsinkin eduskunta, jossa ihmiset ei kohtaa riskiä eikä elämää, ja heille ehkä se koko sana riskinotto on jotain täysin vierasta, niin tämä maailma, joka siellä eduskunnassa on, niin se maailma istuu näiden sääntöjen päällä. Niin mä voisin sanoa, että se jengi lähtisi niin kuin näitä sääntöjä oikeasti purkamaan, niin mä en oikein usko siihen. Se on vaan niin kuin, tässä puhuttiin näistä vaaleanpunaisista Soldier of Odin vaatteista, niin muistaa niin kuin yhtä epätodennäköistä kuin tämä hieno mainos pyöri aikoinaan netissä, jossa oli Ku Klux Klanin tämmöinen marssi. Ja oli kolme tällaista pinkkiä, ei valkoista, vaan pinkkiä klaanilaista. Ja niillä oli tämmöinen kyltti, jossa luki afroamerikkalaiset, homoseksuaaliset, juutalaisklaanilaiset.
Tuli mieleen, hei tosta siis.
Se vaan niin kuin eduskunta ei niin kuin taivu tähän. Ja sen takia mun mielestä niin kuin pitäisi vaan jättää niitä noudattamatta niitä sääntöjä. Ja sitten niin kuin luottaa enemmän just näihin alueisiin, maakuntiin,
kaupunkeihin. Mutta Mikael, kun sanot, että eduskunnahan koko on koosta ihmisistä, jolla on 200 ihmistä, jotka on äänellä valittua ja tulevat sinne, ovat ihan erilaisia ihmisiä, niin ootko sä sitä mieltä, että se ei palvele heidän enemmistöä vai mistä on kyse? Miksi jos on Mikaelin kaltaiset tyypit siellä eduskunnassa, koska uskon, että niitä nytkin on siellä jonkun
verran sinun kaltaisia. Sata vuotta sitten, kun tämä eduskunta luotiin ja koko tämä juttu mietittiin, niin silloin pelättiin ihan hemmetisti kommunisteja. Ja koko se systeemi rakennettiin niin, että mitä ikinä tapahtuu, ne kommunistit ei saa päästä valtaan, jolloin eduskunta ja koko tämä parlamentarismi on hemmetin resistenssi millekään muutokselle. No, kommunistit on häipynyt ja nyt on nämä hipsterit, jotka yrittää muuttaa maailmaa tähän digitaaliseen aikaan. Ja sama juttu, tämä kone, joka aikoinaan piti kommunistit turvallisesti poissa vallankahvasta, pitää nyt nämä hipsterit turvallisesti poissa vallata.
Yksi siis positiivinen asia, jonka eduskunta on viime aikoina tehnyt, on sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen. Et se on mun mielestä arvokonservatiivisuus.
Se tuli ohi eduskunnan, se tuli kansalaisaloite.
Niin, kyllä, mutta eduskunta sen silti hyväksyi. Ja nythän on kansalaisaloite, joka vastustaa sitä siis sukupuolineutraalia avioliittolakia. Mun mä tarvitaan sitä, että arvokonservatiivisuus mulle edustaa turhia normeja, koska esimerkiksi ajatus siitä, että miehet eivät voisi mennä keskenään naimisiin tai naiset eivät voisi mennä keskenään naimisiin, se ei perustu mihinkään järkeen. Ei ole mitään vaaraa siinä, että samaa sukupuolta edustavat ihmiset menee keskenään naimisiin. Ja mun mielestä niin kun sääntö on aina mun mielestä vähintäänkin kyseenalainen, jos sitä ei pysty perustelemaan järjellä. Esimerkiksi turvallisuuden.
Siis ihmisillä on tämmöinen outo perversio, että ihmisistä on huikean hauskaa tehdä asioita muiden puolesta. Yleisradiossa, kun mä oon ollut, ja te ehkä täällä huomaatte, ihmisillä on kauhea halu päättää muiden puolesta, mitä TV:ssä tulee. Ihmisillä on kauhea halu päättää muiden puolesta, ketkä saa mennä naimisiin. Ihmisillä on jopa kauhea halu muiden puolesta päättää, minkälaista seksiä ne saa harrastaa. Ja sitten loput taas haluaa niin kuin
ehkä tai loukaantua iloita heidän puolesta, joo.
Ja ihmisillä on kauhean halu päättää muiden puolesta, minkälaisia sääntöjä ne noudattaa. Se on vaan niin kuin jännä juttu, että miksei niin kuin voi keskittyä siihen omaa elämään.
Niin, mutta sehän näkyy myöskin aika vahvasti nyt tällaisessa niin kuin poliittisen korrektiuden tiimoilta siinä, että ihmiset haluaa hyvin vahvasti niin kuin myöskin säädellä sitä, että mitä sinä saat sanoa. Mutta sä et saa missään vaiheessa kritisoida, mitä hän saa sanoa. Tämä näkyy hyvin vahvasti tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Mutta mä en niin kuin näe, että miten nämä, niin kuin, pitäisiköhän meidän luoda joku sääntö tälle Mikaelin kanssa. Olisiko hyvä, luodaan sääntö sille, että mistä sinä saat loukkaantua ja mistä et.
Mut mietin näin päin, että nyt mä pääsen tähän teidän hienoon radio-ohjelmaan. Mä saan teidän puhumassa. Itse asiassa jotkut jopa maksaa mulle siitä, että mä tuun kertomaan, miten sääntöjä rikotaan.
Ei mulle makseta tästä mitään.
Ei tästä, joo. Tästä ei makseta, mutta jossain muualla kyllä. Tämähän on tämmöistä hyväntekeväisyyttä, koska näin. Mutta siis miettikää, jos kaikki rikkoisi sääntöjä, käyttäisi omaa järkeään ja eläisi elämää niin kuin pitää, niin mähän olisin työtön.
Niin.
Eli pitäkää kiinni säännöistä, niin. Koska mitä ahdistavammaksi Suomi tulee, niin sitä isompi kysyntä on näille mun jutuille.
Mun täytyy vähän puolustaa Suomea siinä, että mun mielestä Suomi ei ole siis tässä mielessä ahdistava. Siis musta tuntuu, että kyllähän mä saan esimerkiksi sanoa, mitä mä haluan, mä saan kirjoittaa, mitä mä haluan.
Etkä muuten saa niin tehdä. Siellä on myös jotain vastuuta. Kyllä. Onhan sielläkin vastuuta. Mutta Mikael, nyt näiden sun niin kuin pointista, nyt kun näet, että Suomessa noin 300 000 muualta kotoisin erikielisiä ihmisiä ja tulevaisuudessa tulee olemaan lisää tämän kaltaisia ihmisiä. Koetko oikeasti, että nyt olisi aika rikkoa niitä sääntöjä? Nimenomaan nyt, kun sitä erilaisuus on niin kuin lisääntymässä päin Suomessa.
Kyllä. Siis sanotaan, että jostain vaikka Somaliasta tulee veli Suomeen ja ongelma täällä on se, että kun se ei työllisty. Ja Somaliasta sen veljen veli päätyy Yhdysvaltoihin ja ongelma on siellä, että se tekee liikaa töitä. Niin mun mielestä tämä kertoo tästä yhteiskunnasta jotain. Että me ollaan niin kuin pahasti vedetty itseämme, niin kuin koko yhteiskunta elää käsijarru päällä. Just oli eilen näin uutisen, jossa Yhdysvalloissa nämä maahanmuuttajat ja nimenomaan nämä turvapaikanhakijat on työllistynyt tosi nopeasti.
Joo, kyllä.
Miten on mahdollista, että meillä on tätä niin kuin porukkaa keskuksissa niin kuin kuukausia, vuosia tekemättä mitään? Siis aktiivisesti tekemättä mitään.
Se ei ole kyllä järkevää.
Miten ihmeessä se on mahdollista? Ja mä uskon ja vähän pelkään, että se sama mekaniikka, joka pitää nämä turvapaikanhakijat täysin passiivisena niin, että niiden osaaminen hiipuu, mielentila hiipuu ja kaikki hiipuu, niin se on se, joka pitää näitä Suomen kantasuomalaisia, satoja tuhansia työttömiä semmoisessa samanlaisessa ihmeen niin kuin loopissa, joka ei niin kuin johda mihinkään. Tämä on kaikki niin kuin meidän, tämä voisi olla niin erilaista.
Miksi nyt tässä tulee paljon sun poliittinen taustaisuus ja munkin poliittinen taustaisuus tulee tässä koko aika mainittu, että näin me niin kuin ilmaisemme mielipiteemme nimenomaan, koska se ajatus sieltä päin tulee. Mä näen niin kuin tässä niin kuin Mikael Jungner, mikä takia tästä koko aikaa niin kuin meikalaiset, jotka nimenomaan ovat menneet tämän mankelin läpi, jotka tiedämme just tämän prosessin ja minkälainen se on. Minkä takia sä luulet meidän viestiä ei kuunnella siellä? Minkä takia nimenomaan olen sanonut esimerkiksi vaikka itse niin monesti, että olisin mieluummin halunnut vaikka katua lakata tai lunta aurata silloin talvisiin, kun olin vastaanottokodissa. Olisin itse jopa pyytänyt ja näin myös tekevät näitä. Esimerkiksi uudet tulijat ovat pyytäneet muun muassa, että voidaanko me tulla itse keitioon. Sen sijaan, että me saadaan pelkästään sitä perunaa, mikä suomalaisille syötetään, niin me voidaan vähän maustaa sitä perunaa ja niin kuin kaikki muutkin tykkää siitä ruoasta. Me tultaisiin mukana, mutta tässä estetään jonkun niin kuin pykälään tai jonkun säännön takia. Miksi näin tehdään?
Yksi on mielikuvitus. Et Suomessa niin monella on niin kauhean hyvä mielikuvitus siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen.
Se on kyllä totta.
Se on ensimmäinen. Ja sitten toinen on tämä niin kuin suuri huijaus, johon aluksi uskottiin ja nyt kun se ei ole näin totta. Siis suuri huijaus menee näin, että viittaa koulussa, älä myöhästy, tottele, ole kiltti vanhemmille, maksa verosi. Niin sinusta pidetään huolta. Ja nyt tämä ei enää pidä paikkaansa, mutta silti ihmiset haluaa, koska se on niin kaunis tarina. Tämä uusi tarina ei ole niin kaunis. Tämä uusi tarina on se, että pidä huolta itsestäsi.
Mutta onko meidän mahdollista tehdä jotain, että tämä vanha tarina olisi totta?
Mutta oliko se ikinä edes totta?
Se oli siis pitkään totta, mutta se oli niinku totta sen takia. Miettikää maailmaa. 1,5 miljardia, ehkä 2 miljardia ihmistä oli kommunismin vankilassa. 2-3 miljardia ihmistä oli tämän köyhyyden ja kehitysmaailman ongelmien vankilassa. Ja ehkä 1 miljardi länsimaista kilpaili tämmöisessä suojellussa ympäristössä, jossa rajat ja kaikki muut varmisti, että voidaan harrastaa omaa talouspolitiikkaa. Niin hemmetti, totta kai jos kisaan tulee niin kuin 6 tyyppiä on niin kuin olympialaisissa ja sitten sä harrastaa dopingia, niin tietenkin siinä pärjää. Ja nyt meillä on yhtäkkiä 7 miljardia ihmistä, joilla on kaikilla mahdollisuus. Siis 9% ihmistä saa lukea. Niillä on mahdollisuus netin kautta päästä vaikka Mongoliasta MIT lukea, niin kuin tämä yksi tyyppi, joka menestyi. Nyt 7 miljardia kilpailee ja tämä doping on poistettu. Että ei voida enää suojella sitä omaa protektionistista taloutta. Niin totta hemmetissä tämä ahdistaa. Siinä suojelussa, dopatusmaailmassa oli hieno tehdä tämmöisiä lupauksia. Nyt niitä lupauksia ei voida enää pitää, kun tämä kansainvälinen kilpailu on niin kova. Tämä on tämä tausta.
Tästä tulee mieleen, että kun on siis hirveän paljon puhuttu työvoimakustannusten alentamisesta Suomessa, niin eihän Suomi siis ikinä, niin kuin nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, voi kilpailla työvoimakustannuksissa esimerkiksi Intian tai Kiinan kanssa, vaan täällä pitäisi panostaa johonkin muuhun, kuten huippuosaamiseen. Ja sen kanssa synkassa ei taas mun mielestä tunnu olevan esimerkiksi koulutusleikkaukset.
Mm. No itse asiassa tässä on nyt tämmöinen juttu, että samaan aikaan kun me olemme olleet, niin nyt tuli nähtävästi uutinen, joka kertoo, että hallituspuolueiden kansanedustajien työryhmä on päässyt sopuun siitä, että ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien prosenttiraja nostetaan nykyisestä 4.7%. Eli ehkä tällä meidän ohjelmalla on ollut jonkinnäköinen.
Niin, aika nopeaa muuten. Aika nopeaa.
Se on tullut siis 12.21 tämä uuteen. Kuunnetaan Ali ja Husu -ohjelmaa, puhumme siis säännöistä. Me ollaan siis, itse asiassa me ollaan puhuttu vähän syvemmin siitä, että mitä kaikkea tällä sääntö Suomen, mihin suuntaan me ollaan ehkä menossa. Meillä on vieraana täällä Yasin Geili sekä Mikael Jungner. Kuuntelet Ali ja Husu -ohjelmaa.
Ali ja Husu. Yle Puhe.
Jees. Mutta onko Suomessa kuitenkin jonkin tällainen teidän mielestäni joku semmoinen sääntö, mitä te rakastatte? Mikä on teidän mielestäni ihan kiva, että on olemassa Suomessa?
Mä oon tosi ihastunut näihin yhdyssanasääntöihin.
Mä en tykkään.
Mun aivot sulaa, kun ihmiset kirjoittaa yhdyssanoja väärin.
Mulla oli itse asiassa pitkä.
Kuka viimeksi on semmoista kirjoittanut, joka sä muistat, Mikael?
Siis mitä yllättävimmissä paikoissa. Viimeksi oli tällainen, tosiaan se oli ehkä puoli vitsi, mutta siinä maa-ilma oli kirjoitettu erikseen niin kuin maa ja ilma.
Mutta sehän ei ole. Mulla on itse asiassa sellainen tilanne, kun mähän opiskelin käytännössä pääosin, mä oon opiskellut siis englanniksi Suomessa. Mä oon käynyt englantilaista koulua ja niin poispäin. Ja mun kirjoitustaito siinä vaiheessa, kun mä menin työelämään, oli niin kun se oli huomattavasti heikompi kuin mitä muilla oli. Kielitaito siis näin puhuttuna oli paljon parempi. Muistan sitten ensimmäisen kuukauden jälkeen, kun mä olin ollut niin kun yrityksessä töissä, niin tuli sellainen, että hei, sä et voi lähettää nämä asiakkaille sähköposteja. Mä olisin, että minkä takia sä et oikein osaa näitä yhdyssanoja.
Mutta kielioppisäännöt on kyllä mullekin tosi tärkeä, että mua huvittaa se, että siis mä kuitenkin ammatikseni kirjoitan. Mm. Niin siitä huolimatta, jos mun pitää kirjoittaa vaikka jollekin kahden rivin mittainen synttärionnittelukortti, mä saatan miettiä niin kuin 5 minuuttia, että onko tämä nyt niin kuin järkevästi sanottu ja noudattaako tämä nyt kielioppisääntöjä ja näin, että mä pystyn samastumaan hyvin tuohon ajatukseen.
Mm. Se aiheuttaa niin paljon mullekin niin kuin päänvaivaa siinä mielessä se, että silloin kun mä tulin mukana sosiaalimediaan, silloin 2009 muistaakseni tai 2007, niin tottuin siihen slängi, sitä katukieltä, mitä on puhuttu, on myös niin kuin siirtynyt sinne sosiaalimediaan. Ja sosiaalimedialla on oma kieli kuin se ihan tavallinen blogin. Kun kirjoitan Uusi Suomeen, mä tarkistutan mun kirjoitukset. Kun kirjoitan sosiaalisessa mediassa, mulla on joku tunne sinä hetkenä, mä en todellakaan aio tarkastaa sen. Ja mulla on ihan sama, onko pilkku oikeassa paikassa vai sitten onko yhdyssana oikein vai ei, vaan laittanut. Mutta mitä enemmän nyt olen ollut esillä ja sitten jonkun verran porukka sanoi, että nyt me oikeasti kuuntelemme, mitä kaikkia sanot. Mä oon erässä lehdessä semmoinen, ja eräs meppi oli kovasti kiinnostunut mun kielen taidosta, niin sen jälkeen on tullut sen verran, että mäkin katson nykyaika, että en mä vaan kirjoita mitä tahansa. Ennen kuin, mä jopa kirjoitan ennen enemmän Wordissa, koska Wordi aina muistaa, jos lause on väärin. Sieltä tulee vihreä alusta tai punainen alusta.
Täytyy sanoa tähän näin, että mä siis ehdottomasti haluan kannustaa ja rohkaista kaikkia, joiden äidinkieli ei ole suomi, niin käyttämään siis kieltä. Että niin kuin missään tapauksessa ei kannata jättää puhumatta tai kirjoittamatta sen takia, että sinne mahdollisesti tulee joku virhe. Mm. Että nyt mä puhuin siis ihmisistä, joiden äidin kieli on suomi, niin silloin on niin kuin
ne, tavallaan mutta kun tulee semmoinen palaute, että Husu, sulla on niin hyviä pointteja, mutta voisitko sä laittaa se kielellisesti vähän kunnolla, kun kirjoitat, kun jengi. Ja mä tiedän, vaikka ja kun laitan semmoinen kirjoitettu ja jengi alkaa kommentoimaan ja mä voin kirjoittaa vaikka pienestä, sä oot nähnyt mun Facebookia, ainahan porukka riitelee siellä, aina jostain riitellään.
Mun se johtuu kyllä ihan niissä puolustuksissa.
Niin siellä tulee kovasti, sitten se keskustelu vetää ja menee ja mä en jaksa vaan yksinkertaisesti mennä jokaisella vastaamaan. Mä kyllä tekee mieli tähän vlogiin. Nythän on tullut uuden tapaan tehdä kirjoituksia, että ei sun tarvitse enää kirjoittaa, vaan tuo Uusi Suomi on nyt aloittanut. Mä siellä kovasti keskustelin heidän kanssaan ja sanoin, että sä voit kirjoittaa blogin, ja jos se on niin kuin tarpeeksi provosoivaa, sitä porukka haluaa keskustella siitä, me pyydetään sut meidän lähetykseen, sä istut johonkin tietokoneen ääressä, ja me niin kuin niitä kysymyksiä laitamme sulle, ja Hussa vastataan niin kuin suoraan vaan sinne live-tilanteessa. Näin on kokeiltu kerran, ja se toimii muuten hyvin.
Mutta Husu, mä voin sua niin kuin rauhoittaa. Kun sä oot tollainen maailmanparantaja, niin kautta historian aina, kaikkien maailmanparantajien työn vaikeudella tai epäonnistumisella on aina yksi ainut syy. Yksi ainut syy, minkä takia maailmanparantajat ei saa maailmaa parannettua.
No.
Muut ihmiset.
Ne tulee tielle.
Ne tulee tielle. Ei kannata liikaa tehdä tota.
Mä en tiedä, totta, miten tää liittyy tähän meidän alkuperäiseen niinku...
Me puhutaan edelleen sääntöistä ja me puhutaan edelleen niinku kieli.
Mulla oli hyvä käsikirjoitus, Juman kautta. Tässä oli täynnä sääntöjä, jotka ovat typeriä. Mutta
sääli, että koira söi sen käsikirjoituksen.
Ei, kun tää on itse asiassa... Tää on hyvää ja hyvää keskustelua, mitä me ollaan... Me ollaan oikeastaan käyty, mutta te et ole vieläkään, Mikael vastasi siitä, että hän rakastaa nimenomaan yhdyssana sääntöä. Mitäs Jasir, mikä on semmoinen sääntö, joka sinä rakastat?
No mikähän nyt voisi olla siis, harvoin sitä tulee niinku mieleen ikään kuin, on tavallaan lukematon määrä sääntöjä tietysti, jotka todellisuudessa parantaa mun elämänlaatua, mutta on niinku vaikea keksiä yhtä yksittäistä sääntöä, jota mä erityisesti rakastan. Paitsi, että mun täytyy sanoa, että mä kyllä siis rakastan monia kielioppisääntöjä. Ja tota, Mikael, olen siis myöskin välillä ihan tuohtunut siitä, kun niistä siis ihan viralliseltakin taholta joustetaan. Että nythän tuli tää uusi verbimuoto mun mielestä, joka tota, hyväksytään. Muistaako joku nyt, että miten se menee?
Mikä uusi verbi?
Ei, mä tarkoitan siis uusi muoto, jota
aletaan.
Ei aikaisemmin. Just niin.
Mikä?
Aletaan olemaan. Niin hyväksytään aletaan olemaan, nykyään. Joo. Se on ihan hirveetä. Sääntö, josta ei olisi pitänyt luopua.
Hei, yksi tämmöinen sääntö, joka on päässyt mun alitajuntaan tosi oudolla tavalla on tämä. Kun siis on maailmassa paljon uskontoja, jotka ei syö sianlihaa.
Mm.
Ja yhtäkkiä, siis alkoi viime vuonna, mulle tuli sellainen fiilis, että mä en niin kuin halua syödä sianlihaa. Ei, mä en ole tullut uskoon enkä, mutta tuli vaan niin kuin, mä olin jossain niin lihatiskillä. Mä olin lihatiskillä, mä katsoin, että tuli sellainen fiilis, että hemmetti, että jos niin kuin miljoonat ihmiset ei syö sianlihaa, sen on pakko olla jotain.
Siihen on ilmeisesti järkiperuste.
Niin, ja nyt on semmoinen, että niin kuin, mä syön pelkästään nautaa.
Oikeasti.
Eli tämmöinen hemmetin sääntö, jossa todennäköisesti ei ole mitään järkeä, en tiedä.
Se on muuten,
nyt tullut mun takaraivoon ja mä en syö enää sianlihaa.
Se on muuten ensiaskel islamin palaamisessa, joten tervetuloa. Tervetuloa.
Siis se on ensiaskel olla pääsemättä Yhdysvaltoihin, kun mietin kaulua, että ateria toive Suomi New York -lennolla, en syö sianlihaa. Niin.
Mä olen kuullut, että tavallaan yksi mahdollinen selitys tälle sianlihakielolle, joka esiintyy siis juutalaisuudessa ja islamin uskossa, niin on se, että sianlihasta on mahdollista saada trikiinejä, jotka on äärimmäisen vaarallisia.
Mutta se oli siihen aikaan.
Niin, joo, hei, mulla on tämmöinen yksi nopea, semmoinen hauska tarina, jonka voisi kertoa. Siis islamissa nimenomaan puhutaan siitä, että pysykää kaukana alkoholista. Mm. Eli pysykää kaukana alkoholista. Mä olin Ugandassa, jossa siellä on afrikalaisia muslimeita, jotka olivat sitä mieltä. He olivat kokoontuneet johonkin isoon saliin ja siellä salin keskellä on semmoinen hirveän iso semmoinen niin kuin alusta, missä on alkoholia kaadettu. Ja jengillä jokaisella on joku metri, puolitoista metrin päässä matka siihen kippaan. Heillä oli kaikki pillejä, semmoisia pitkiä pillejä. Ja ne kaikki jöivät sitä alkoholia. Ja kun se imaami meni sille kysymään, että miksi näin? Sitten ne sanoivat, että siellä puhutaan nimenomaan alkoholin kaukana pysymisestä. Ja siellä oli paljon niin kuin Mikael Jungner-maisia tyyppejä, jotka tavallaan löysivät joku porsan reikä siinä laissa. Niin on niitä sääntöjä. Mä esimerkiksi seison keskellä talvella, kun on punainen valoa. Kyllä minä, toisin kuin Mikael Jungner, seison ja katson, että odotan kunnes. Ja kun joku menee yli ja mä katson, niin mun niin kuin ilme muuttuu. Mä jopa niin kuin alentavalla tavalla katson, että mikä hittoa, kuka sä oot.
Susta on tullut suomalainen.
No, en tiedä. Mut siis en tiedä, onko.
Tuli mieleen se, että itse asiassa, kun puhutaan koko ajan ikään kuin ylhäältä päin tulevista säännöistä, joita me joudutaan noudattamaan, nehän ei edes riitä meille. Ei. Milloin tahansa ihmisiä kokoontuu johonkin, niin alkaa keksiä hirveästi omia sääntöjä. Ajatellaan vaikka taloyhtiöitä.
Taloyhtiöitä.
Kuinka monessa taloyhtiössä on silleen, että no, mennään Suomen lain mukaan. Joo, ei sinne tulee kaikki niin kuin, että siis mattojen tomuttaminen on sallittua vain mattojen tomuttamiseen varatulla alueella parittomien viikkojen tiistaisin ja torstaisin kello 14-16. Ei Suomen laki sellaista vaan.
Ei, mutta siis mun mielestä tuo on hyvä. Taloyhtiöt on mun mielestä erinomainen niin kuin ponnahduslahdan kaiken näköisille tällaisille erilaisille
eikä
säännöille.
Ole. Eikä ole.
Mutta sä et ole ikinä ollut taloyhtiön hallituksessa.
Meidän taloyhtiön hallituksessa ja mä oon sitä mieltä sen, että Et se keskustelu tässä on semmoinen kuin, että leijona ja lammas tavallaan kävisivät neuvottelua ja lammas sanoisi, että milloin sä saat minut syödä ja milloin et. Ja leijona, että okei, mulle käy. Mun mielestä niin taloyhtiöissä ehdotetaan kaikkien maailman erilaisia, mitä kaikkia. Esimerkiksi yksi asia, joka mua kovasti kiinnostaa, on se, että minkä helkkarin takia joka kuukausi, joka vuosi nostetaan niin kaupungin vuokria, vaikka ne asunnot on vielä sama ynnä muut. Ja mä oon käynyt niin paljon keskustelua tästä, se kyllä vaan nousee valitettavasti. Mm. Joka kertaa vuoden välein näitä nostetaan. Ja ainoastaan, mikä nyt olen huomannut, on se, että jotta taloyhtiö tuntisi itsensä tärkeäksi, niin isännöitsijän tai talon puolelta tai kaupungin puolelta oli joku 1300 euroa koko vuodessa toiminta-avustusta taloyhtiön kokouksille. Ja ne mummelit, jotka siellä ovat, saavat pullaa ja kahvia ainakin ostettu jonkun muun rahoilla. Mutta se on siinä. Mm. Ei enempää valtaa.
Mutta se oli hienoa, kun mä yritin selittää mun serkuille, jotka tuli käymään Iranissa, että mulla on tänään taloyhtiön hallituksen kokous. Sitten ne oli sille, että mikä se on. Mä yritin selittää niille, että meillä on siis tää taloyhtiö, josta me mennään sinne, sitten päätään. Sitten ne oli sille, mistä asioista te päätätte. Sitten mä katsoin sitä meidän esityslistaa. Mä olin sille, että no tässä muun muassa päätetään grillikodan rakentamisesta. Mikä päivä sopii kaikille? Mä yritin selittää, että tämä grillikota, että me ollaan niin kuin 3 vuotta yritetty saada tätä läpi, että me rakennetaan se. Nyt se on mennyt läpi. Nyt meidän ongelmana on se, että minkä värinen se pitäisi olla.
Kota on muuten sana, jota voi olla vähän vaikea kääntää.
No joo, kun mä näytin niille kuvaa.
Mä löydän ainoastaan ainoa positiivinen asia, jonka mä itse henkilökohtaisella tasolla löydän taloyhtiökokouksissa, on se, että ne naapurit, jotka eivät muuten moikaa toinen toisiaan, kun ne tulee sinne taloyhtiökokouksissa, kyllä ne kaikki on toistensa tavallaan tuttuja ja keskustelevat ja juovat kahvia yhdessä ja tavallaan tutustuvat. Ja mun mielestäni niin se ainoa positiivinen asia, jonka mä itse korostan ja tykkään ja syy, miksi mä käynkin näihin kokouksiin, on se, että mä saan tavata niitä naapureita muutaman kuukauden jälkeen, että ovatko he voimissa. Meillähän on yksi naapuri kuollut yläkerrassa, yksi mummeli, joka asuu meillä silloin, kun mä muutin sinne. Ja vähän harmiti sitä, kun on muutama kerta halunnut mennä moikkaamaan. Kerran muistan, kun hän oli laittanut ulko-oven auki ja oli huutamassa, että apua ja piti mennä sinne. Ja mummon ensimmäinen reaktio oli se, että hei, minun poika on poliisi. Sehän on mulle, että minun poika on poliisi. Ja mä niin kuin tajusin saman tien, että okei, tosta tulee musta mies mummeli autamassa. Ja mummeli todennäköisesti joku ennakkoluulo, mutta en mä sitä niin kuin sen kummallisempaa ottanut. Jeesin hänet. Ja ei siinä mennyt, kun muutama kuukausi myöhemmin sain kuulla, että mummeli kuoli. Ja mua harmittaa se edelleenkin, että mä en ole jatkuvasti käynyt. Joten siinä mielessä kaikilla pitäisi olla näitä talotoimikokouksia ja jokainen pitäisi osallistua.
Mm. Kuuntelut Ali ja Husua ja meillä on täällä vieraana Mikael Jungner sekä Yasir Geili.
Ali ja Husu.
Mutta Husu, ystävä hyvä, kello on lyönyt 13.55. Meidän pitäisi paljastaa yksi juttu koko Suomen kansalle. Ja jos sallinet, niin minä tämän teen.
Sallin, annan sulle sen kunnian, Ali.
Eli me ollaan Husun kanssa tehty Ali ja Husu-ohjelmaa, ystävät, nyt vuodesta 2013. Itse asiassa taisi olla 17. ensimmäistä, kun aloitimme.
Kyllä.
Aloitimme 2013 ja siitä on kuunut 3,5 mahtavaa vuotta. Ja nyt on hyvä hetki sitten sanoa, että meidän viimeinen lähetys Ali ja Husu-tiimolta on 2. kesäkuuta. Eli 2 lähetystä.
Pari viikon päästä. Pitäisi varmasti tässä antaa myös meidän vieraillekin sanoa mielipiteessä siitä, että ei olisi pelkästään meidän mielipiteet.
Mitäs mieltä olet, Mikael, tästä?
Mielestäni ihan mahtavaa, että on niin kuin dynamiikka ja vaihtelua. Tämä toimi ja on toiminut ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että te saatte jatkaa tätä jossain vähän elinvoimaisemmassa ympäristössä kuin täällä Yleisradion ympäristössä. Nimittäin loistava on yleisö, mutta että se on ehkä painottunut vähän, mitä mä sanoisin, ei niin nuoriin. Mm. Ja musta tuntuu, että tämä Deinan drive nimenomaan vaatisi semmoista nuorempaa yleisöä.
Onko sinulla meillä joku uusi paikka?
Sanoisin, että kyllä joku tällainen, joo, kaupallinen vaihtoehto, niin se on se, mitä markkinat huutaa. Että onneksi olkoon.
Rupeatko agentiksi heti?
En mä usko, että tarvitaan.
Mähän siis rakastan Yleisradioa ja olen hyvin iloinen siitä, että teidän lähetykset löytyy varmaan vastakin Yle Areenasta.
Kyllä ne löytyy sieltä Yle Areenasta.
Kyllä löytyy. Siis,
voi tilata tässä oikeastaan se. Minä Husu ollaan tehty 3,5 vuotta yhdessä töitä ja tämä on ollut yksi mahtavimpia asioita, missä me ollaan saatu molemmat, tai me ainakin saanut olla mukana. Mm. Mutta meidän elämäntilanteet on muuttunut hyvin vahvasti.
Joo. Mä oon antanut pari viikkoa sitten semmoinen ruokahaastattelussa semmoinen vastaukseen, että mä oon semmoinen tyyppi, että mä tykkään lopettaa sitä annoksen syömistä vielä ennen kuin se loppuu. Ja se syy on siinä, että mulle jää hyvä maku siitä. Ja mä voin tulla uudestaan joskus takaisin syömässä sitä.
Niin eli siis sulta loppuu ideat.
Ei. Mikael, mulla on vielä 30 ideat, mitkä mä en vieläkään toteuttanut, joten siinä mielessä ei ole ideat. Mutta siinä mielessä on aina halunnut lopettaa asioita silloin, kun on huipulla. Ja se kun vielä jengi tykkää susta. Eikä se, että jossain vaiheessa, kun jengi sanoo, että milloin sä lopetat tämä. Mm. Joten mä koen, että nyt on se aika, olemme Alin kanssa kasvanneet 3,5 vuotta. Tämä on pisin työsuhde, joka mulla on ollut Suomessa.
Puoli vuotta terapiaa. Usua, mä sanoisin, että 1,5 vuotta terapiaa ja sitten takaisin ruoriin.
Sitten takaisin ruoriin.
Joo, mutta oli huikea tehdä tätä. Ja me tullaan tekemään vielä pari. Meillä tullaan vielä pari lähetystä tullaan tekemään tässä. Kyllä. Sen kummallisempaa ei ole tässä.
Joo, mutta ystävät, ennen kuin lähdetään, aina kun tämä loppuu tämä ohjelma tästä, siis tämän päivän ohjelma, niin asuisitko Jasi rehellisesti semmoisessa täysin sääntövapaassa Suomessa? Asuisitko
sä? En missään tapauksessa.
Kerro miksi.
No me, siis näkisin, että yhteiskuntaa ei ole olemassa ilman sääntöjä. Siis jotain sääntöjä tarvitaan ehdottomasti ja sitten voidaan niinku viilata sitä, että mitä sääntöjä tarvitaan.
Mitäs Mikael?
Siis semmoista sääntövapaata maailmaa ei ole. Ne säännöt tulee aina jostain ja mun mielestä olennaista on, miten ne tulee. Mä uskon enemmän siihen, että niitä sääntöjä luodaan siinä porukassa aina tilanteen mukaan. Ja sitten kun porukat vaihtuu tilanteet, niin kuin nyt teillä, niin sitten tulee vähän ne uudet säännöt. Mm. Eli se, että jos sääntöjä ei tarkoita sitä, että toiminta olisi sääntövapaata, koska kyllä niin kuin empatia ja kaikki nämä kanssakäymisen säännöt tarkoittaa, että se on niin kuin koordinoitu.
Joo. Tämä oli hyvä. Mitäs Husu, meinaatko itse? Asuisitko täysin sääntövapaassa
en,
Suomessa?
En, mutta haluaisin päivittää paljon sääntöjä tässä maassa ja koen sen, että tarvitaan uudenlaisia sääntöjä, tarvitaan päivityksiä, tarvitaan nyt kun koko maailma tulee olemaan United States of Finland-meininki tulee olemaan, joten siinä mielessä kyllä tarvitaan kuunnella erilaisiin ihmisiin ja miten näitä sääntöjä voisi
United jokaisen. United States of Finland.
Of Finland, kyllä. Tässähän tulee olemaan semmoinen, koko maailmahan tulee olemaan
täällä. He's the governor of Kajaani.
Niin. Vielä jos ehtii, niin yksi nopea ajatus, joka on se, että musta tuntuu, että säännöt on vähän niin kuin siis tietokoneohjelmia. Joskus niihin tulee bugeja, jotka täytyy
fiksata. Mutta kiitoksia sekä Mikael että Jarsi siitä, että pääsitte meidän vieraaksi ja ensi viikolla. Ali on sun toiseksi viimeinen lähetys, ainakin vähän aikaa, tai ainakin toista, en minä tiedä.
Joo, no pari kappaletta, siis tämä ei loppu vielä, Alihan jatkaa vielä kesällä teidän kanssa, joten
Ali show.
Nauttikaa Ali showsta myös.